enn notalegra fyrir samverustundirnar í sumar. Bíkó.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Ekki verða gerðar breytingar á því hversu mikið má veiða í hverri ferð á strandveiðum í sumar, samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu. Það tiltekið greinagerð sem fylgdi lagabreytinga frumvarpi sem á að tryggja 48 daga strandveiði tímabil að gera gæti þurft breytingar á því magni sem heimilt að veiða í hverri ferð. Það 774 kíló samkvæmt gildandi lögum. Formaður strandveiðifélags Íslands sagði í hádegisfréttum í gær að strandveiðimenn litu á það sem svik ef gerðar yrðu slíkar breytingar á miðri vertíð. Aðstoðamaður ráðherra áréttar að breytingar verði ekki gerðar á þessari vertíð, ýmislegt sem framkomi í greinagerðinni verði til skoðunar til framtíðar. Bandaríkjastjórn birti í morgun nýjar tillögur að vopnahléssamningi milli Ísraelsríkis og Hamas. Ætlunin að Ísraelsmenn hleypi neyðar aðstoð inn á Gaza leið og samtkomulagi tæki gildi. Hvíta húsið tilkynnti í gær að Ísraelsstjórn hefði samþykkt vopnahléstillöguna en Hamas hyggst ítreka höfnun hennar, hefur breska ríkisútvarpið eftir ónafngreindum heimildamanni. Reuters greinir frá að gert sér að fyrir 60 daga vopnahléi og að Hamas láti 28 gísla lausa fyrstu vikuna, lífsjafnt sem liðna. Á móti sleppi Ísrael rúmlega 1200 palestínumönnum úr ísraelskum fangelsum. Fimm flugumferðastjórum hjá Isavia ANS sem sinnir flugleiðsögu á Íslandi og yfir norður Atlantshafi hefur verið sagt upp störfum. Aðrir fimm fá áminningu vegna brota á reglun skráningu á tímum setu í vinnustöði. Fréttastofa greindi frá því á mánudag að fimm flugumferðastjórar hefðu verið sendir í ótímabundi leyfi vegna brota á þessum reglum. Þegar flugumferðastjórar sitja við og stýra flugumferð eru þeir skráðir í vinnustöði. Kjartan Brím, framkvæmdastjóri Isavia ANS, sagði að flugumferðastjórarnir hefðu verið með fleiri tíma skráða á sig en þeir í raun og veru unnu. Umræddir starfsmenn höfðu með þessu ekki uppfyllt skilyrði lágmarks tímafjölda og því ekki með gild leyfi til að sinna flugumferðastjórn. Miklum hita spáð víða á Spáni og í Portugal helgina. Hitinn gæti náð 40 stigum í Andalúsíu á suður Spáni. Það um 10 stigum meira en vanalega á þessum árstíma. Þá gæti hiti farið upp í 26 stig í Bretlandi þar sem vorið hefur verið það sólríkasta frá því mælingar hófust. Spænska veðurstofan gerir ráð fyrir því að það verði mjög heitt alla helgina. Mestur verður hitinn í suðausturhluta landsins landið mitt og í norðaustri. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Jú, kæru hlustendur, það var alveg vitað að það myndi vera stuð í þætti dagsins.
Já, sem var lofað og við hefum bara staðið við það.
Ekki alveg stuði sem ég var að leita eftir.
Nei.
Stuðið í hjarta mínu á köflum hættulegt. En það málana núna, það lagalisti fólksins.
Já.
Og það gengur þannig fyrir sig að fólk hringir hingað í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Ég man ekki hvað ég að segja.
Júlía.
Ég skrifa þetta hjá mér.
Hefurðu tekið eftir mér núna síðasta klukkutíman?
Já.
Ég að farast úr tensleitum og stressi.
Já, það bara... Það
Eina sem þú þetta að gera að muna þessa línu.
Já, það er bara meira en ég ræð við, sko. Þetta ellin sem að held að...
Verið þið svo lítið með okkur hér í dag?
Verið þið svo lítið með okkur hér í dag? Ok, ok.
Að vísu segir hann soldið með okkur en ég ekki að prifuna því.
Nei.
En það sem að við erum að leita eftir á laglista fólksins í dag er einfaldlega tónlist frá fyrsta áratug þessara aldar sem að gefur okkur 2000 til 2010.
Já.
Og mikið gott í bóði þar.
Nefnilega, það var nefnilega ansi góður áratugur í tónlist.
Þú ert mjög ánægð með hann, þetta já. Er svona svolítið þinn áratugur.
Ég veit hann undildur, sko.
Já.
Aðeins, já. Þú ert kannski ekki alveg á sama vagn og ég eða hvað.
Það voru... það voru kaplar sem að voru kannski ekkit þeir bestu.
Nei.
Ég ætla ekki endilega að fara nánar út
Nei,
í það allt saman.
Nei, við bara leiðum því að liggja.
En það eru hlustendur sem að stjórna þessu, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það kemur ekkit óvart að ég sé búin að klúra einhverju hér sko.
Já, það bara myndi síst koma mér óvart allir.
Já, já, sjáum hvað þessi segir hér.
Já.
Rástu, góðan dag.
Já, góðan dag.
Hvað segja menn í dag?
Það ég mega hress og við fjölskyldan á leiðin í frí á einhverju.
Frábært.
Já, það veit ekki.
Þið myndir ekki mér.
Ha?
Það einu tími með klass.
Eitthvað með klass?
Klass var nú ekki Nei, mikið. Klass, eftir að minna hann?
Infinity, segir hann.
Já.
Herðu, voruð þið ekki að ræða þetta á þann?
Við vorum að tala bara rétt á þann.
Já.
Herðu,
Sko, já, við vorum að ræða þetta vegna þess að hérna, þessi tónlistamaður er að fara að koma fram með það ekki á okkur tónleikum hérna, fermingarveislu nokkuri og hérna, Doddi var að segja mig frá þessu og hann söng lagið fyrir mig.
Rosa vel, sko.
Já, mjög vel, en ég kveikti ekki, þessum að var mikil vonbrigði fyrir söngvarann, sko, því að þetta var virkilega vel flutt.
Herðu, við förum í málið og við fáum hér Infinity með Class.
Já, bara góða ferð.
Takk fyrir að hringja.
Takk
fyrir. Já, blessaður, blessaður. Við erum sem sagt komum með fyrsta lag, fyrsta 2000 lagið, nú mann ég ekki, er þetta 2000 lagið, er þetta ekki nýrra?
Það? Nei, ég trúi alveg.
En það ekki?
Jó.
Prófum þetta og hér kemur Guru Josh Project Infinity, þetta Class Vocal Mix, eins og þetta heitir víst fullu nafni.
Grat. Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity. Infinity. In me, and you will find infinity. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me. You will find infinity.
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
Hann stefnir ekki 55 melónur. Nei, hann stefnir í 55 ferskar og samaríkar melónir. Lotto, leikur nokkar.
Zubi, zubi, zú.
Nú kringlukast á Hólmavík og í Hveragerði. Frí heimsending á landsbyðina. Kringlan.is af öllu hjarta.
Porsche sportbílasýning á laugardag á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjaldgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassískir, nýju 11 Targa bílar verða til sýnis. Auk þess sem nýr Targa GTS T Hybrid verður frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmyndir, sjálfar og sveitar innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hátíðisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segir ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rástvö.
Lagalisti fólksins, fyrsti áratugur þessarar aldar og þetta er nú heldur betur stórt atriði Buttercup og endalausar nætur og þú einmitt varst að tala Buttercup hér fyrr í morgun.
Já.
Mikil ást þar.
Ég geri svolítið mikið af því að tala Buttercup og ástin algjörlega rosaleg. Ég að með það fara til London og fimmtudaginn.
Á Buttercup?
Nei, ég vildi að svo væri, en við ákveðum það að þetta væri þemalag ferðarinnar.
Endalausar nætur?
Já.
Að sjálfsög.
Enda verður það það vandilega.
Rástu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Hver þar?
Herru, Magnús heiti ég.
Sætt, hvað þetta herra?
Herru, ég ekki land og sinni, kannski Terlín eða eitthvað svoleiðis.
Þú veit að ég við Terlín, sko, en er það ekki of gamalt?
Er það?
Ég held að sé fyrir 2000, sko, en ég ætla ekki að vera það erfiður í dag, sko.
Nei.
Þetta búið að vera þannig dagur hjá mér að... þetta 98
já,
en
ég ætla að
já, ég ætla að láta að slæta sko.
Láta að slæta.
Já.
Ég lýst vel á það. Heyrðu eitt dotti, þó sko það ekki hægt að bjóða hérna Júlíu aftur í þáttinn sko.
Nú.
Nei.
Þetta eins og að fara með hann á Anfield og hún kann ekki You Never Walk Alone.
Já, það svolítið staðan sko. Þetta já skömmun algjörlega mín. En ég kann samt You Never Walk Alone, þannig að ég gæti alveg vera á Anfield en kannski minna í hjartakosum.
Ertu með sko segjum sem svo að við ætlum að minna á símann. Síminn hér 5-6-8-7-1-2-3, Júlía.
Verið svolítið með okkur hér í dag?
Já!
Búm, sko!
Hanna!
Beint á ábyrnum
hann, sko. Hann gengur ekki lengi einn, sko, þegar að nú ég alveg komið með þetta.
Síminn er sem sagt 5-6-8-7-1-2-3 og ef að þið viljið taka þátt og vera með á lagalistanum, þá bara hafið þið samband og komist í beina hér. Hvað stendur til hjá þér í dag?
Það bara sama og alla aðra fasta, það að vinna.
Já, ofsalega hark í þér, maður.
Já, rosalega hark.
Já, já, segðu.
Takk fyrir að hringja og njóttu helgarinnar.
Takk fyrir mig.
Okay. Já, bless. Hér höfum við land og sinni, lag sem heitir Terlin. En 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Verðið svolítið með okkur hér í dag? Töskri áfram, þetta gæti farið að koma Syngdu mér, hvað ég þarf að gera Svo ég geti haldið þér hjá mér En allir saman hvað það gerist ekki neitt Reina að koma mér að stað
nú erum við komin í gang. Nú er allt að frétta.
Já, það er allt að gerast.
Og síminn hér er enn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Já, ekki þurfa að segja.
Og verið þið svolítið með okkur hér í dag?
Rátt tvö, góðan dag.
Jú, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað segir í dag?
Hefðu, ég segi bara hljómandi fínt í dag.
Stórkostlegt, hvað viltu heyra?
Ég náttúrulega, mér langar áskaplega mikið til að heyra að lífið yndislegt.
Já.
Já, við erum svolítið að svipa slóðum þar.
Við erum, hérna, er þetta Hreimssirpan?
Já,
okay.
Þjóðatíða lagið 2001.
Akkurat, og þjóðatíða lagið eila bara öll ár síðan þá. Þetta svona það þjóðatíða lag sem maður hefur einhvern veginn bara svona lifað mest, en það það algjörlega
frábært. Þetta er bara inn í á nákvæmlega samanlega, sko.
Akkurat.
Þetta er, og þetta var þjóðatíð sem við fórum öll, hérna, fjölskyldan á saman og þetta bara, já, þetta bara svo sagt sem svo kemur.
Glæsilegt.
Já, lífið sko samanlega yndislegt þegar maður komin í dalinn.
Já, það var
þannig allavega.
Förum ekki nánar út í það. Takk hérlega fyrir að hringja og njóttu helgarna.
Takk sem við leiðum.
Ok, bless. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Verður svolítið með okkur hér í dag.
Þú ert alveg komin
með þetta. Ég er bara hættið komin.
Þú ert alveg komin
með
þetta.
Já, það tók tíma.
Skulum fara hérna í tvöfaldan hreim. Þetta er seinni hreimurinn og við vitum ekki hvað framtíðin segir, sko. En lífið yndislegt. Þetta sem sagt lagalisti fólksins og við erum að vinna með fyrsta áratug þessar aldar 2000 til 2010 Naughty
Á þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum Öllítinn vonaneista fyrir hvort annar Í ljósum mánaskinni veljum mér stund og segi Ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir þig Ég væri ekkert án þín Myrkri hverður því að Lífið yndislegt Sjáum það ég að byrja hér Lífið yndislegt Stjörnur skína himninum á, hún svarar Ég trúi varla því sem augunum sjá og segir Ég gef þér hjarta mitt á skilinslaust Ég veit að þú mundir klífa hæstu hæðir fyrir mig Ég væri ekkert án þín, myrkrið hver
Kertagosar á Rástvö.
Þetta eru Kjartagosar á Rás 2 og við erum í miðjum lagalista, lagalista fólksins og þar hringir fólk inn og byður dægurlög og það bara ein regla að í þetta skipti þarf það að vera tónlist frá árunum 2000 til 2010 sem að við köllum stundum nullan. Útlendingar að vinna með Noti, eða ekki?
Jú, það skilst mér.
Og þeir sem að vilja tala góða íslensku tala fyrsta áratug þessarar aldar.
Já, það svona ekki alveg eins þjált. Nei. Það ekki alveg eins vel, sko.
Núlan töf.
Núlan töf, sko.
En fyrir töðan á morgun. Ráttu og góðan dag.
Já, góðan daginn.
Jú, góðan dag. Hver það?
Ég er María.
Sæl, María. Hvað má bjóða þér?
Heiða með Outkast.
Já, það er ég til í.
Það var nú bara að koma hérna á listan, sko, ég þurfti að henda því út að hana því að við lentum í smá vesinni hérna með Moses Hightower.
Já, þú getur ekki sagt nafna þess að hljóta dörfisi, heldur en Hightower.
Þetta einhverju stæla sem ég lærði á honum andra vinni mínu.
Já, er að svoleiðis, já.
Þetta ekki mér að kenna, sko.
Nei.
Hightower, þetta bara svo töff.
Já, þetta mjög töff það þú segir.
Hvað stendur til, María?
Heyrðu, ég bara einn að kerin í Borganes.
Já,
já.
Frábært. Og hvað gerir það?
Frábært. Ég reyndar að fara til Akureyrar.
Já. Það allra leiðir norður. Þannig.
Já, enni.
Hann var líka hérna klaskurinn með fjölskylduna.
Klaskurinn var á leiðinni, lóðbytt norður. Ég bara skil það mjög vel. Já. Það geggjað.
Það góð staðir.
Já.
Er þetta business eða pleasure?
Bara pleasure, sko.
Já.
Það varst að fara rétt að stað, sko.
Já, ekki.
María mín, lagið þitt kemur, takk fyrir að hringja og njóttu helgar.
Æði, Sem leiðis.
Bye bye.
Bye.
5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 spurningkostum við reynum að henda inn öðrum í loftið árum við förum í Outcast.
Já, mér stelur það.
En þú gleymdi þarna ákveðnu.
Þú talaði svo rætt að þú komið.
Já, þú verður það bara tróðaðir inn sko. Þetta á alltaf að koma.
Ég má taka plass.
Síminn hér 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Verið svolítið með okkur hér í dag.
Þetta virka, jú, þarna koma. Rástu, góðan dag. Halló.
Men. Já, góðan
dag. Já.
Komum að kvöldu.
Komum að kvöldu. Daginn.
Nú eru að hlusta það ekki í gegnum tölvuna. Þú veist aðeins og eftir okkur er það ekki.
Jú, ég búin að slökva.
Já, flottur. Hvað má bjóða þér?
Herðu, ég í Ígor stuði.
Ó, það gott stuð að vera í. Ígor. Sumarsykur, er þetta, já, ekki alveg, en já, sumarsykur, ó, þetta sko, þetta lagið sem kemur bara sumrin á stað, og ef það ekki sól, þú hendir þessi í gang, þá bara bongo, það bara bara, þetta hefur verið sko síðustu ár hjá mér, ég maður áttúrulega að sé það og sko spila á samfjörs, þetta enda þegar kókom allt var líka heitt.
Það var geggjálf.
Já, þetta er geggjálf band, þau voru bara
ég brún eins og kókom að.
Nákvæmlega.
Herðu, þetta vel valið, þetta vel valið. Og
ég farið með þetta inn í helgina.
Já,
ekki spurning. Og takk fyrir að kveikja á sumrunni, sko. Ég get ekki beðið um annars.
Já, bara hafa það gott og góð helgi.
Hvað stendur til hjá þér?
Herðu, það eru útskriftir og tónleikar og fullt stemning framöndan.
Frábært, frábært. Þannig að ég segi bara góða helgi og til hamingju með sumar sigur.
Nei, já, bara gleðið sumar.
Bara léttu nótana, sko.
Takk fyrir.
Takk fyrir,
bye bye.
Erðu, hann var alveg að gefast upp að tala við okkur, ég ánægði með
það. Já, ég vil það, skilja ekki vel.
Hér fyrra lagin, þetta fyrir Maríu á Norðurleið, Heija. One, two, three,
Don't know. Beyonce's and Lucy Liu's. Shake it, shake it, baby dolls. Shake it on the floor. Get on the floor. Shake it like I'm on the right picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it.
Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir potting og pottaferðina. Til dæmis spil, flotbakka, hengirum og háva. Normex.is
Verið velkomin á sérstaka opnunarhátíð nýrrar verslunar Pennans Eymundsson við Lassenstræti laugardaginn 31. maí. Frábær opnunartilboð og léttar veitingar. Pennin Eymundsson, Selfossi.
Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Alvöru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ertu klár í leifturdaga að búst? Fáðu afslátt af tísku barna sport snilt á heimilisvörunum. Verið velkomin að búst.com.
Í garðinum hjá grillinu
Gleðjumst við í chillinu Lífi það leikur
Með lundir í bósteik
Algjör veisla í 25 ár.
Stax var sól, Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djamma með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið þar. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki bandaríkjana. Frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Country og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rocklandi á sunnudag. Og svo alltaf að hlusta á Rúf.is og í spilaranum, Rúf appinu.
Hey
sæti viltu leika?
Já, hvað heldur þú?
Hvað gerir þið svo heita?
Þinn fíni verður frú
Hversu heitur ertu að?
Og þú ert svo sæt alltaf
Ú, ég vil fara núna
Og nú leggjum við að stað
Þú veist hvað gerist núna?
Já, ég veit hvað þú átt við
Ég gerir mig fyrst undirbúna
Og hér partíð Svona stunga sem enga blíður gefur Sjálfsorgi ummala og kaltegnar á En kattinn lúsku svo það breytist í bál Allir eru fullir eftir að hópa svona fyrst Eins og skóla stefa sem er aldrei verið kist Tónlisti dregur þig frá borðinu Og ég tek þig á orðinu Hér ekki snopp, bara partí fyrir alla Opnaði einu teikta rattinn að kalla Svo horti hórn að taka, að það engu líkt Tengur ekki tilbaka, því þú þekkir ekki slíkt
Viltu prinsu sinni sem að þykist ekki gefa Innmynd tunguna og þú er strax farin að stefa Þetta lóa minn og ég skal kenna þér að stelpur Því við bæði vitum að þú ert engin klerkur Og ég prinsessa mér Ó já, hvað viltu vita Hver það sem að dansar hér Ég vil þennan heita bita Farið svalara en að brosa bara nett Þetta fengið mér núna varða fiskin sem frétt Mér í stett þá þau vilja óska part þessa lands En þú ert ekki maður ekki reyna þennan dans Þinni ferða mikil eru orða mínum vörum Þú stendur þér í hætti að þú leitar eftir svörum
Já, hvað heldur þú?
Hvað gerir þið svo heita?
Þinn fíni feldur frú
Hversu heitur ert þú?
Og þú ert svo sæt alltaf
Ú, ég vil fara núna
Og nú leggjum við að stað
Þú veist hvað gerist núna
Já, ég veit hvað þú átt við
Ég gerir mig fyrst undirbúna Og ég veit partí ég
Þetta lag að detta í smá comeback, sko. Þetta í annað skipti sem að það beðumynda lag á lagalistanum.
Já, það.
Síðast var það eitthvað sumar þema, ég manna ekki nákvæmlega. Núna það mjög eðlilega á þessum áratug sem við erum að vinna með, þannig að stutt í Ígor comeback.
Sko, ég myndi allavega að þykja það.
Akkur var Ígor aldrei með í þessum aldamóta tónleika?
Það bara mjög góð spurning. Þau vorum að tala þessa aldamóta tónleika sem ég viðkendi að ég sótti þrisvar.
Já, þú sagði það ekki Nei. Í opinni dag.
Nei, en ég ákvað bara að deila þessu bara, hérna, og bara stolt. Sko.
Símin hér, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Verið svolítið með okkur hér í dag.
Þú veist alveg að negla þetta. Sko.
Okay.
Þetta alveg að koma. Sko. En, Til þess að vera með, þá þarf bara að ringja í þetta ágæta númer 567123 og þá ertu komin í beint samband við okkur hér í stúdíó 2 í Efstaleitinu. Rástu og góðan dag!
Hæ!
Hæ!
Hvað segirðu?
Allt fínt.
Mm-hmm.
Hver ert þú?
Ég heiti Alvar.
Já, og viltu heyra eitthvað sést það?
Já,
gemmir
meira.
Gemmir meira, byttu nú við.
Hvað nú það?
Ice
guys.
Ha? Ice
guys. Já, að sjálfsög.
Já,
sjálfsög.
Það var það ekki, sko.
Það að vísu rangur áratugur, sko, en verður maður ekki að gefa afslátt á svona?
Jú, verður maður ekki verða við svona fallir í bón?
Jú. Herðu, við finnum þetta, Ice Guys gemmi meira. Ég fer í máli, takk fyrir að hringja og góða helgi.
Hvað
okay.
Já, það Ice Guys. Ekki þekkti ég þetta.
Nei.
En líst mjög vel á þetta. Það náttúrulega...
Og allir, fólk bara hugsaði, herðu. Ice Guys framöndan, hætti allir að hringja leið og Ice Guys kom í lotti.
Já, ég kannski voru allir að fara að byggja þetta lag.
Það mjög, mjög góð mögulega því, sko. Hvar eru við með þetta? Geð með meira, Já, það heiti gemmer gemmer eða ekki.
Gemmer gemmer,
er það emmitt. Með þetta alveg á hreinu sko.
Ég náttúrulega þekki þetta alveg sko.
5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er síminn hér og það enn opið og við erum að fara að detta í Ice Guys.
Já, sem að mjög góður staðar til að vera á.
Ég haldi bara að fara mér, ég er aðeins að vinna sko.
Já, alltaf að segja, hérna, það lítur nú að vera auðvilt að finna þetta hjá okkur. Ice Guys eru náttúrulega búin að vera, já, það allra heitast að ég horfði einmitt á þættina, var æla hrifin af þeim. Og þarna fannstu lagið, ég er bara ótrúlega tillit að þó ég veit hvernig ég þekkti ekki fyrir.
Hér höfum við sem sagt gemmi meira, en fáum einnig við bótt, rástu og góðan dag.
Já, góðan daginn. Hörðu, má ég ekki bara senda þér lag til að spila?
Gengur ekki þetta sinn því að þáttur hefur að búin, en eitthvað annars sem múst með frá þessum áratug?
Nei, það var bara, þetta náttúrulega bara með hérna, hljóðstæni metúsa og mér langaði til það, það frá þessum áratug, en hérna, fyrst það gengur ekki, þá bara prófa ég að senda það á því.
Jó, ok, takk að þið fyrir hennur.
Takk fyrir.
Já, bæ. Rástu og góðan dag.
Góðan dag, geti ég fengið óskalag?
Já, hvað ertu þessu?
Sælan 97 pornomix með skítamóras.
Vá.
Það heiti mér í sig að rangur áratugur.
Já, algjörlega. Þetta náttúrulega nýjan, það bara hérna liggur í nafninu, sko.
Þetta rímix, sko.
Ha?
Þetta rímix er 97, þetta er besta íslenska lag ever.
Þetta, það bara svoleiðis. Það eru stór orð sem að ég bara, ég bara alltaf var að fá takandir.
Já, þá bara fer ég í máli að finna sæluna 97 fyrir áratíin 2000 til 2010. Takk fyrir að hringja og bestu kveðu.
Já,
takk. Já, bæ. Hér höfum við Ice Guys.
Sveisljósið kallar og tóga mig til ljósin blikandi, blinda mig. Fimm fólkið kalla og horfa á mig, rætin kæfandi, yfir knæfandi.
er veiðitímabili hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugunar. Veiðihotnið Síðumúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. veiðikortið.is
Settu þig í hleðslu með hleðslu frá MS. Hleðsla, íslenskur próteindrykkur.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. golfskáli.is, bíltsöða 16.
Ekki komin tími til að starta grillsumrinu. Þú fær gaskútinn á gassjálfsólum orkunar á völdum stöðum. Orkan.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Eigum fjórhjóladrifna ferðafélaga fyrir íslensk ævintýri. Skoðaðu úrval notara fjórhjóladrifina bíla á notaðir.is eða kíktu til okkar. Við tökum vel á móti þér. Askja. Notaðir bílar.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trompi. Piparfylltir trompitar. Ómótstæðilegi lakkrispitar með piparfyllingu, hjúpaðir súkkulaði. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Mátaðu gleraugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Iceland gleraugna verslun, heimurinn í fókus.
Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá í sól.
Opnum, lokum og læsum fyrir þig. Lykilausnir, þjónustusími 693-8501.
Þú fær launahækkun við að byrja að safna viðbótalífeyrissparnaði. Þegar þú byrjar, þá leggur vinnuveitandinn 2% til viðbótar inn á sparnaði. Frjálsi!
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntuð þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Ten Ways Rafjól, fyrir budduna. T2.is
Okkar besta verð til 48 áfangastaða frá 24.900 krónum báðar leiðir. Bókaðu fyrir miðnætti 2. júní og njóttu haustsins. Æslandir.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Kemur hann á, læði skýrt og hjól, segir allir séð sem kall. Ég opna fyrir þér, þú kemur á eftir mér, þú segir borga þúsin fall. Falla fjó, ég verður ekki
ekki ró Þegar en ég heyri rödd þína Ég loka augunum eins og í draugum Og svífa á móts við sæluna
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. 200 manns leitað sundmanni sem talið að hafi örmagnast úti fyrir örfyris eigi gær. Leit hefst að nýju eftir hádegi. Kristján Helgi Þráinsson aðstoðar yfir lögregluþjónn í aðgerðadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
En stefnan að hæfi að leit núna klukkan 2 á svipaði svæði og við leitum í gær, við erum kannski stækka aðeins og sjá hvert það leiður okkur.
Hamas samtökin hafa ekki svarað tillögu bandaríkjana vopnahlé á Gaza sem ísraelsk stjórnvöld samþykktu í gær. Í morgun var aftur skotið á fólk sem reyndi að sækja sér mataraðstoð. Fimm flugumferðastjórum hjá dótturfélagi Isavia hefur verið sagt upp fyrir að skrá á sig fleiri tíma en þeir unnu. Það var til þess að þeir höfðu ekki gilt leyfi til að stjórna flugumferð. Það helst óbreytt hve mikið má veiða á dag á yfirstandandi strandveiði tímabili samkvæmt upplýsingum frá atvinnuvegaráðuneytinu. Skoðað verður í haust hvort gera þurfi breytingar á því magni sem heimilt að veiða í hverri veiðiferð. Þingeyjar sveit hyggst loka leikskólanum á laugum í Reykjadal. Foreldrar mótmæla og óttast að fjölskyldu fólk flytji burt. Guðný Halldórsdóttir foreldri segir að leikskólinn sé forsenda fyrir starfsemi framhaldsskóla á laugum.
En ég flutt hinga fyrst og fremst til þess að geta starfa við framhaldsskólan og haft bátum mitt og leikskóla nálægt heimilinu mínu.
Ríkislögreglustjóri segir að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi ekki staðið sig í samstarfi sem átti að tryggja löggæslu yfir völdum aðgangað farþega upplýsingum. Því hafi þurft að rifta við hans samningi. Ríkislögreglustjóri svarar gagnrýni lögreglustjórans á landamæra vörslu hér á landi í ítarlegu bréfi til lögreglumanna. Tilstendur að finna nýja staðsetningu fyrir hjólhýsabyggðina á Sævarhauða. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir formaður samtaka hjólabúa segir íbúa langþreytta á bágri aðstöðu sem þeir hafa búið við undan farin tvö ár.
Við hér á svæðinu erum öll orðin langþreytt. Við erum margbúin að tala fyrir því hvernig við sjáum þetta fyrir okkur.
Kínverjar hafa sendt af stað geimkönnunarfar sem á að lenda á smástirni og taka sýni. Vísindamenn eru vongóður að þar finnist margt áhugavert. Ísland mætir Noregi í þjóðardeild kvenna í fótbolta í kvöld. Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði Ísland segir að liðið fari í leikinn til að vinna. Veðurhorfur breytileg átt 3-8 metrar og skýjað með köflum en allvíða skúrir engum inn til landsins síðdeis. Norrlægari á morgun og áfram skúraleðingar á víð og dreif. Hiti yfirleitt 6-13 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta er hljómsveitin Írafár og lag sem heitir Fá aldrei nóg. Þetta eru hjartagósar, hjartagós, því að Júlía Margrét hefur verið hér með mér í dag og þetta var alveg svona stressþáttur.
Já, ég þarf alveg bara að fara að kæla mig, sko.
Það var hérna áhættu atriði rétt fyrir 11 fréttir þegar að Moses Hightower, sáttu við?
Hightower.
Þeir komu hingað með óvæntan og sérstakan gest sem að var þá nýbúin að taka fyrir okkur frábara sjómannadags lagasirpu á Nikkuna, Margrét Arnardóttir og síðan bara virkuði ekki græjurnar hjá okkur og við vorum komin hérna með, komin með þrjá tæknimenn.
Já, það kom bara her hingað inn og ég sat hérna skjálfandi líka til því að sko ég alveg bara tækniheft með öllu þannig að ég gat ekki lagt neitt til, þannig að ég þurfti bara að fylgjast með þessu og ég var kvíðin.
Og til þess að tapa þetta þá var tíminn okkur á þrótum þegar við fyrstum að fara að skipta yfir á fréttastofuna en því líki meistari sem þetta eru, þau fengu ekki eins og niður hljóðpröfu þau bara þurftu að renna beint í þetta
Sko, harmonikuleikarn hafði ekki heyrt lagið þeir til dæmis, þeir hafði ekki náða að æfa en þetta var alveg magnað ég bara ber svo miklu verðingu fyrir tólestafólki
Sumir kunna þetta, aðrir
Já,
ekki
Já, ég til öðrum hópnum, ég ætla
að far Júlía Margrét
Já,
Takk kærlega fyrir að sita þetta með mér
Takk fyrir að leifa mér að vera sko, Ég svolítið spáið því að hérna með hjarta gós Hvort að ég meði kannski vera tía
Viltu vera tía?
Í spyrastóknum
Er það ekki svolítið svona bara hróki og hér komi?
Já, það ég full á þessu báðu Þannig að það passa
Ok, næst verða bara gósi og tía Það er spennandi að sjá hvernig það kemur út
Ég til
að En hér Trapant og lag sem heitir The One. Takk fyrir í dag, Júlía og hlustendur. Verið þið sæl.
Og góða helgi.
Góða helgi.